У Менску 20-я година, вы слухаете Радио Свобода. Тут Алексей Знаткевич, сярод тэмаў нашай праграмы. Расійскі прэм'ер-міністр Владзімір Пуцін падпісаў распараджэнне аб будаўніцтве другой чаргі балтыйскай нафтаправоднай сістэмы. Яна абмінія Беларусь, і паводле шэрагу экспертаў гэта прынясе Беларусі істотныя эканамічныя страты. Магілёўскі аблвыканкам абвясціў снежань месяцам жорсткай эканоміі. Эканамічны крызіс закранае ўсё новыя беларускія прадпрыемствы. На гомельскім хімзаводзе часова спынілі адзін з асноўных цэхаў. Больш за 130 працаўнікоў добруцкага маслазаводу адпраўленыя ў вымушаны адпачынак. Гэта ды іншае, слухайце адразу пасля выпуску навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, Мінску 20 гадзінаў 1 хвіліна, праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. У Таіландзе апазіцыя, якая выступіла арганізатарам масавых антыўрадавых выступаў, мае намер з серады спыніць усе дэманстрацыі. Гэта звязана з рашэннем канстытуцыйнага суда распусціць кіруючую партыю і яе партнераў па кааліцыі. Суд прыйшоў да высновы, што вынікі ўсеагульных выбараў год таму ў снежні былі сфальшаваныя. Лідар распушчанай партыі, прэм'ер-міністр Самчай Вонг Сават, адхілены ад удзелу ў палітыцы тэрмінам на 5 гадоў. Антыўрадавыя выступы ў Бангоку паралізавалі працу міжнароднага аэрапорту, што прынесла велізарныя страты для тайскай індустрыі турызму. Еўрапейскі звяз пачаў расследаванне прычынаў расійска-грузінскага канфлікту, які адбыўся ў жніўні. Прадстаўнік Францыі, якая цяпер узначальвае еўрапейскі звяз, паведаміў, што такое рашэнне было прынята на сустрэчы міністраў замежных спраў у Брусэлі. Камісію ўзначаліла Хейдзі Тальявіні, швейцарскі дыпламат, якая раней была адмысловым прадстаўніком ААН у Грузіі. Праз 8 месяцаў камісія прадставіць свае высновы адносна прычынаў канфлікту. Адміністрацыя ООН Косава перадасць свае паўнамоцтвы місіі еўрапейскага звязу на наступным тыдні. Кіраўнік місіі Іў де Кармабон заявіў, што гэты працэс зойме некаторы час, і прадстаўнікі еўразвязу будуць гатовыя пачаць працу ў пачатку студзеня. Тым часам 3 тысячы дэманстрантаў выйшлі на вуліцы сталіцы Косава Прыштыны з пратэстам супраць размяшчэння місіі еўрапейскага звязу. Раней паведамлялася, што прадстаўнікі ААН улічылі просьбы сербскай меншасці ў Косава і пакінулі за сабой кантроль за тымі раёнамі, дзе жывуць сербы. У Румыніі на парламенцкіх выбарах перамаглі з нязначнай перавагай апазіцыйныя сацыял-дэмакраты, былыя камуністы. У абодвух палатах парламенту яны атрымалі каля траціны мандатаў, менш чым на 1% адстала іх правацэнтрыцкая партыя ліберальных дэмакратаў. На трэцім месцы цэнтрыцкая нацыянал-ліберальная партыя на чале з прэм'ер-міністрам. Вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры Радыё Свабода, тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Эканамічны крызіс закранае ўсё новыя беларускія прадпрыемствы. На гомельскім хімічным заводзе часова спынілі адзін з асноўных цэхаў. Болей за 130 працаўнікоў добруцкага маслазаводу, філіялу гомельскага адкрытага акцыянернага таварыства «Малочныя прадукты» адпраўленыя ў вымушаны адпачынак.
Што будзе дальше з прадпрыемствам, мы не знаем ніщо. Нас ніхто не ставіў у ізвестнасць.
Для Магілёўшчыны снежань стане месяцам жорсткай эканоміі, пра гэта учора абвясціў аблвыканкам. Плануюць, што за месяц сфармуюць стабілізацыйны фонд на 125 мільярдаў рублёў, і гэтыя грошы ў студзені пойдуць на выплату заробкаў. Аб'ём беларускіх калійных угнаенняў, якія транзытам транспартуюцца праз порт Клайпеды, у кастрычніку скараціўся ў 5 разоў. Акцыянернае таварыства «Полімір» зрабілася часткай вялікага акцыянернага таварыства «Нафтан», і кіраўніцтва аб'яднанага прадпрыемства спадзяецца хутчэй знайсці агульнага інвестара, каб абнавіць вытворчасць і выжыць ва ўмовах крызісу. Усё гэта пазней у нашай праграме, а зараз да адной з галоўных тэмаў. Расійскі прэм'ер-міністр Владзімір Пуцін падпісаў распараджэнне аб праектаванні і будаўніцтве другой чаргі балтыйскай нафтаправоднай сістэмы БТС-2. Яна абміне Беларусь, і паводле шэрагу экспертаў гэта прынясе Беларусі істотныя эканамічныя страты. Перадае Алесь Дашынскі.
Ідея будівництва БТС-2 як альтернативи нафтопроводу «Дружба» узникла у студені 2007 року під час нафтової війни поміж Росією і Білоруссю. Нагадаємо, тоді офіційний Мінськ вирішив увести мито на транзит російської нафти по своїй території. Раніше відмисловці Білорусі виказували міркування, що будівництво БТС-2 зменшить загрузку білоруських нафтоперепрацовуючих заводів. Однак представник Новополоцького «Нафтану» заявив, що на підприємстві гэта не адаб'єцца, дякуючи теплым стасункам з Расіі. У зв'язку з пагрозай будаўніцтва БТС-2 афіцыйны Мінск прапанаваў расійскаму боку ўзяць удзел у прыватызацыі Наваполацкай і Гомельскай дружбы. Адносна магчымых пагрозаў ад БТС-2 генеральны дырэктар гомельскага прадпрыемства «Гомельтранснафтадружба» Сергей Сасноўскі адзначыў.
Это нас, ну, никак не коснётся. Мы имеем достойное сотрудничество с российской стороной. Мы сейчас вот эти всю информацию перепроверяем, я больше вам не могу конкретно ничего сказать.
Адносна магчымага згортвання транзиту господар Сасноўскі сказаў.
Это, мне кажется, какие-то вымыслы и домыслы. У нас есть подтвержденные цифры 2009 года о том, что объемы будут тех же примерно, плюс-минус 3-4 миллиона, как были в текущем году. У нас оснований для каких-то вопросов в этом плане нету.
Галоўны рэдактар агенцтва «Русэнерджі» Міхаіл Круціхін адзначыў, што з 2007 году праект БТС-2 зазнаў некаторыя змены.
По новому варианту Беларусі остается 18 мільйонів тонн нефті в год, то есть по 9 мільйонів для кожного із беларускіх нефтеперерабатывающих заводов. Но дальше нефть не пойдет, то есть все ветки дружбы, которые сейчас идут в Польшу и в Германию, должны быть закрыты. И Польша с Германией должны будут получать российскую нефть через свои морские терминалы.
Паводле спадара Круціхіна, новая труба вельмі дарагая і непатрэбная ў эканамічным пляне, шкодная ў палітычным, і гэта хутчэй карупцыйны праект. Ім займаюцца вялікія сябры Владзіміра Пуціна, таму ён яго актыўна прасоўвае. Аднак цяпер у Расіі здабыча нафты падае, а экспарт зніжаецца яшчэ хутчэй. Кіраўнік цэнтру Мізаса Ярослав Раманчук заявіў, што Расія не давярае транзітнаму шляху праз Беларусь і не здолела дамовіцца адносна умоваў транзиту. Ад згортвання транзиту нафты Беларусь будзе губляць каля 500 мільёнаў даляраў у год.
Пасля таго, як быў заблакаваны па сутнасці праект ЕМАЛ Европа праз тэрыторыю Беларусь, другая нітка. Ну, вось сёння мы бачым, што і нафта пойдзе не ў наш бок. Гэта працяг крызісу ўзаемаадносін паміж Крамлём і афіцыйным Мінскам. Ну і нельга назваць гэта развалам саюзнай дзяржавы, але, безумоўна, усё менш і менш людзей звязваюць будучыню паміж нашымі краінамі менавіта з гэтым праектам.
Гаварыў кіраўнік цэнтру Мізаса Яраслаў Раманчук, і пазней у нашай праграме мы працягнем нафтавую тэму. Пасля аб'яднання акцыянерных таварыстваў «Нафтан» і «Полімір» кіраўніцтва аб'яднанага прадпрыемства спадзяецца хутчэй знайсці агульнага інвестара, каб абнавіць вытворчасць і выжыць ва ўмовах крызісу. Аб'ём беларускіх калійных угнаенняў, якія транзытам транспартуюцца праз порт Клайпеды, у кастрычніку скараціўся ў 5 разоў. З 250 тысяч тонн до 50 тысяч. Про гэта паведаміў кіраўнік прадстаўніцтва порту ў Беларусі Артурас Гайдаўскас. Ён мяркуе, што асноўнай прычынай такога значнага скарачэння стаў усясветны фінансавы крызіс. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка тлумачыць, што азначаюць калійныя ўгнаенні для беларускага бюджэту.
За первую половину этого года, когда все еще было хорошо, продажи составили 3 миллиарда долларов. То есть, ну, если сравнивать, скажем, аналогично, за полгода нефтепродуктов мы продали на 6 миллиардов долларов. Собственно говоря, это вторая позиция, потому что третья идет черные металлы.
Кіраўніцтва беларускай калійнай кампаніі официально обвестила, что до конца года збирается зменшить поставки на экспорт на 200 тысяч тонн. Спадара Заіку гэта не дзівіць.
Все ж нормально происходит, собственно говоря. Идет сжатие мировой экономики, и два таких конкурентных сектора, нефтедобывающий и аграрный, они сейчас снижают свои показатели.
Экономист лечит, что это только початок складанности для белорусских колейщиков. И он прогнозует, что в 2009 году и объемы, и кошты колейных угноений значно зменшатся.
Дело в том, что они уменьшатся в физическом объеме, это совершенно естественно. Оно самое
серьезное заключается в том, что сейчас уже начинается снижение цен. Где-то обвально, где-то эволюционно. Но снижение цен, если мы можем ожидать на автомобили там 15-25%, то на калийные удобрения, на прочие сырьевые товары, они могут быть и больше, 40%, половину достигать. Это законы рынка.
Экономічная глядальніця газети «Білоруси і ринок» Тетяна Маньонок каже, що до самого недавнього часу потреба у калійних угноєннях на всесвітньому ринку безпрецедентно росла. А тепер основні компанії, які працюють на цьому ринку, у приватності білоруська калійна, будуть старатися не допустити різкого зменшення кошту.
Я не готова на то, щоб знизити навіть витворчість, але ж скільки не знизити кошт. Поглядимо, як буде розгортуватися ця ситуація, тому що перед білоруською калійною компанією це є складана задача. Все ж таки, вони законодавці цінової моди на китайському і англійському ринку. І ось вони вже провели кілька раундів перемоги. Це дуже складно сьогодні, щоб ціни не упали. Это вельми тонко, професійна робота. Складано сказати, удасться гэта зрабіць. Вельми складано.
Говорила економічна глядальниця газети «Білоруси і ринок» Тетяна Маньонок. Ви на хвалях Радіо Свобода, і ми протягнемо економічну тему незабаві. Економічний кризис закранає все нове і нове білоруські підприємства. Але спершу обвістка про одну з передач наступної півгодини нашого ефіру.
Дороги вёска Шыпкі, што ў Вілейскім раёне, падаецца не толькі прыгожай, але і вельмі вялікай. Але калі раптам чужы чалавек вырашыць напрыканцы восені збочыць з дарогі і завітаць у вёску, то абавязкова адчуе сябе сталкерам. Ні людзей, ні сабак, ні іншых гукаў жытла. Шыпкоў – чарговае падарожжа свабоды.
Подорожжа з метра Паддубнага у Шыпкі прыкладна праз 20 хвілінаў. Снежень для Магілёўшчыны стане месяцам жорсткай эканоміі. Пра гэта ўчора абвясціў аблвыканкам. Плануецца, што за месяц будзе сфармаваны стабілізацыйны фонд на 125 мільярдаў рублёў. Гэтыя грошы ў студзені пойдуць на выплату заробкаў. Прадпрыемствы цяпер абавязаныя ўзгадняць набыццё абсталявання за мяжой.
Необходимость таких заходов аблвыканкам тлумачить не сприяльной внешнеэкономичной ситуацией. Чиновники постановили максимально зменшить поступление импорту у регион. Контролировать выполнение этой постановы будет працовная группа с представников Национального банка и супрацовников финансовой управы аблвыканкаму.
Группа создана для работы с импортными закупками. Это возможность того, чтобы денежные средства, независимо от того, белорусские наши рубли, либо эта валюта, максимально оставалась в стране.
Потлумачил представник аблвыканкаму. Поводле офіційної інформації, тепер кожна пропанова по закупі предприємствами обсталювання за межою має узгодняться з працовною групою при Ураді Білорусі з віце-прем'єром Андреєм Кобяковим на чолі. Чиновники так само постановили сформувати за снежень стабілізаційний фонд вольної готовки у помірі 125 мільярдів рублів. Гэтыя гроші використають у студені на заробки і інші соціальні виплати.
На другий план отойдуть вопроси приобретення легкового транспорту для чиновників і предприятий, приобретення дорогостоячого оборудования, комп'ютерної техніки в какой-то мірі.
Зазначив представник аблвыканкаму. На нараді аблвыканкам признав, що програма притягнення у регіональну промисловість інвестицію не виконується.
У нас більше половини організацій вообще не планують привлечення інвестицій, навіть в мінімальних, так сказать, количествах. Имеется в виду приобретення комп'ютера, приобретення какого-то станка.
Зазначив начальник управи економіки аблвыканкаму Миколай Дудинский. Вядома, что со 110 миллионов доляров замежных инвестиций, прогнозованных на початку года, за 9 месяцев притягнуто менее за 60 миллионов. На чем конкретно меркуется экономить сродки, чиновники не поведомляют. Могилевский ж экономист Петр Мигурский выказывает свое меркование на конт гэтага.
Во-первых, сократить рабочую неделю. Будет сэкономлено на заработной плате и будет сэкономлено на энергоресурсах. Это приведет
Говорив Могилевський економіст Петр Мігурський. Ви на хвалях Радіо Свобода. Економічний кризис закранає усе нове підприємство, у тим ліку в регіонах Білорусі. Більше за 130 працівників Добруського маслозаводу, філіалу Гомельського відкритого акціонерного товариства «Молочні продукти», відправлені у вимушений відпочинок.
Одна з працівниць заводу потлумачила причину нечаканого відпочинку.
Встановлена робота на 2 місяці. Отпуск по ініціативі нанімателя з оплатою 2/3 тарифного окладу. Що буде далі з підприємством, ми не знаємо нічого. Нас ніхто не ставив в известність.
Завод до недавнего часу выпускал не только масло сметанковое и шоколадное, але и творог, молоко, сметану, сыр, казеин. Теперь местные господарки отправляют молоко на перепроцовку на головное предприятие в Гомель. Директор филиала Александр Барсяков так потлумачил нашему радио теперешнюю ситуацию.
Мы производим такую продукцию, которая на сегодняшний день на мировом рынке очень упала в цене. Нет смысла ее дальше производить. В связи с этим, чтобы не наращивать убытки общие, главным предприятием принято вот такое решение.
Про перспективы своего предприятия директор выказывается скептично.
Линия поведения главного предприятия такая. В любом случае нам надо филиал подвергнуть переспециализации. То есть определить другой выпуск совершенно продукции. Возможно, что не связанное с переработкой молока.
Говорив директор Добрузького маслозаводу Александр Барсяков. Тим часом на Гомельском химическом заводе спинены один из основных цехов. Поводле информации наместника директора завода Александра Людкова, цех амафосу до недавнего часу был на ремонте, а теперь для выпуска амафосу бракуя аммияку. Плянуется, что цех одновит працу 8 снежня. Вы на хвалях Радио Свобода, и мы протягнем экономичную тему после того, как я нагадаю основные темы нашей сегодняшней программы. Российский премьер-министр Владимир Путин подписал распоряджение о проектировании и будовництве другой чарги Балтийской нафтопроводной системы. Она обмине Беларусь, и по поводу шерого экспертов, это принесет Беларуси истотные экономичные страты. Объем белорусских калийных угноений, которые транзитом транспортуются про порт Клайпеды, у Кастрычнику скоротился у 5 разов. Снежень для Могилевщины станет месяцем жорсткой экономии. Про это учора обвестил областный выконкам. Плануется, что за месяц сформуют стабилизационный фонд на 125 миллиардов рублей, и эти гроши в студени пойдут на выплату заработков. Экономичный кризис закранает все новые белорусские предприемства. Более за 130 працовников Добрузского маслозаводу, филиалу Гомельского открытого акционерного товариства «Молочные продукты», отправленные в вымушенный отпочинок. На Гомельском химическом заводе часово спинили один из основных цехов. После объединения акционерных товариств «Нафтан» и «Полимир» керавництво объединенного предприемства сподевается худшей знайсти агульного инвестора, каб обновить вытворчасть и выжить во умовах кризису, рассказывая Бронислава Станкевич.
З учорашнего дня былое акционерное товариство «Полимир» зарабилось усяго только часткой великого акционерного товариства «Нафтан», особным заводом у складе гиганта белорусской нафтопромысловой галины. Кировать им будет ранейший директор Александр Шамашов. Захывается и бренд «Полимиру», предприемство, на яким выпускается полиэтилен высокого тиску и акриловые волокны. На думку керавництва, махчимого инвестора мая затекаивать миновито тое, что у один комплекс объединенные два предприемства, одно из яких выпускает сыровину для другого. За кошт инвестиций меркуется модернизовать вытворчесть, поступово уклавши в эту модернизацию не меньше, как 2,5 миллиарда доляров. Концерн «Белнафтахим» разглядая возможность продажу акций объединенного предприемства российским компаниям, например, компании «Лукойл». Рабочим «Нафтаную полимиру» про их перспективы у таким выпадку керавництва не каже. Тому подставы и выники слиця предприемства яны обмерковывают помеж собой. Говорить активист Вольного профсоюза завода «Полимир» Валерий Куракин.
Хотят продать акции, ну, скорее всего, «Лукойлу» или какому-то «Роснефть», по-моему. Они хотели покупать «Нафтан», а «Полимир» не хотели, потому что «Полимир», в принципе, старейшее предприятие, не сильно им это нужно. Поэтому, если «Полимир» присоединить к «Нафтану», то это будет одно целое предприятие «Нафтан» и продать акции подороже. И, в принципе, пока еще никто толком ничего не знает, что там будет дальше.
Работники ободвух предприемства укажут, что говорки про излицю акционерных товариств увялись уже не один год. Олег, это было до початку экономичного кризиса. Тому знайсти инвесторов для поширенного «Нафтана» теперь будет значно тяжелее, чем степлиновалось на початку. Але пошуки инвестиций у гэта пакуль что далекие пляны. А теперь людей наибольш непокоюць внутренние проблемы. До прикладу, верогодность скорочения. Поводле Владимира Кунзевича, майстра цеху номер 101 завода «Полимир», колькость работников на объединенном предприемстве складая больше за 11 тысяч человек.
Об'єднання такое, два таких гіганта на просторах былого Советского Союза, так это упершиню. Іншая справа, что при этих реформованиях боятся, что могут быть скорочения. Боятся. Потому что ну, параллельные структуры, натурально, что функции однольковые, и может не потребуется столько людей.
Каже спадар Кунцевич. Поводле ягоных назіранняў, рабочая нафта ставіцца да зліцця прадпрыемстваў з большай насцярогай, бо ў пэўным сэнсе аб'яднанне выгаднейшае для паліміроўцаў. Ім паабяцалі перарабіць калектыўную дамову на ўзор нафтанаўскай, якая прадугледжвае больш сацыяльных выгодаў і прыкладна на 500 тысяч рублёў вышэйшыя заробкі. Таму працаўнікі нафтану непакояцца, што цяпер заробкі проста падраўняюць. У іх грошы аднімуць, а паліміроўцам дабавяць. На тое, што ва ўмовах крызісу заробкі некаму проста падвысіць, ніхто не спадзяецца.
Чарговы з'езд згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» будзе праводзіцца ў Менску. Гэта пэўная дыскрымінацыя ў дачыненні да тых беларускіх актывістаў, якія пакінулі радзіму з-за палітычнага пераследу, заяўляюць палітуцікачы. Згуртаванне беларусаў свету і палітуцікачы. Дачыненні абмяркоўваюць прадстаўнікі беларускай дыяспары Нямеччыны, Бельгіі, Эстоніі і старшыня згуртавання Алена Макоўская.
Чарговая перадача «Беларуская замежа» прыкладна праз 25 хвілін у нашым эфіры. Палітычны крызіс у Тайландзе блізіцца да заканчэння. Супрацьстаянне развязваецца на карысць прыхільнікаў апазіцыі, якія больш за тыдзень блакавалі найбуйнейшыя лётнішчы краіны. Вырашэнне канфлікту вітаюць і сотні тысяч турыстаў, якія сталіся закладнікамі палітычнай спрэчкі. Тым часам 1 снежня чарговы самалёт выправіўся з Менску ў мяцежны Бангкок. Чаму людзі ігнаруюць небяспечную сітуацыю і едуць адпачываць у Тайланд, высвятляў Ігар Карней.
Паводле міністэрства турызму Тайланду, больш за 300 тысяч авіяпасажыраў дагэтуль не могуць пакінуць краіну ў звязку з блакаваннем галоўных аэрапортаў Бангкоку. Аднак па заканчэнні ўрадавага крызісу аналітыкі спадзяюцца, што крытычная сітуацыя развяжацца. Пра гэта кажа і кіраўнік Беларускага саюзу турыстычных арганізацый Валянцін Цэхмейстер. Толькі 1 снежня дачакаліся магчымасці вярнуцца назад больш за паўсотні турыстаў з Беларусі. І учора ж на адпачынак у гэтую краіну выправілася новая партыя адпускнікоў.
Мы буквально встречались с региональным представителем тайландской администрации по туризму, который приезжал в Киев, потом заезжал к нам в Минск. Как раз этот вопрос тоже затрагивался. И мы надеемся на скорейшее оздоровление ситуации в этом вопросе.
Чаму, на ваш погляд, беларусы досыць легкадобна ўспрымаюць прыродныя ці тэхнагенныя небяспекі?
Чалавек так устроен, што яго мала пугаюць. Та же катастрофа, которая была связана с затоплением тоже в Восточной Азии. Через некоторое время брали последствия стихийных бедствий и все. Ну а для славянского туриста это вообще испугать весьма сложно и трудно, если он уже купил путевку, чтобы туда полететь.
Паводле звестак Беларускага саюзу турыстычных арганізацый, у разгар палітычнага крызісу ў Тайлянде ад набытых путевак адмовіліся паўтара дзясятка грамадзянаў Беларусі. Астатнія ж, а гэта больш за сотню чалавек, вырашылі не карэктаваць свае планы. І гэта тычыцца толькі тых, хто ляціць праз Менск. Аднак па інерцыі багата турыстаў карыстаюцца паслугамі расійскіх і ўкраінскіх турфірмаў і ў выязную статыстыку папросту не трапляюць. Александр, менскі прадпрымальнік, у Тайланд пры канцы году ездзіць амаль кожны год. Кажа, што заўзятых аматараў такога адпачынку вельмі шмат, таму яны гатовыя ігнараваць і пэўныя нязручнасці. Аднак сам ён сёлета вырашыў устрымацца ад падарожжа.
Кажа, не столько з-за боязні, сколько действительно из-за неудобств. Сидзіць у аэрапорту суткі з отпускам не сумесціна. Мы аблетелі яго весь. На севере былі релакс. Абсолютно чувство вот, душевного комфорта. Не только за природы такое впечатление складывается, там из-за экзотики, а из-за людей. Все улыбаются, все предельно доброжелательные, вежливые. И в отношении друг к другам, и особенно в отношении туристов.
Нягледзячы на рекомендации МЗС Беларуси, устрымацца ад наведвання Тайланду, у турыстычных фірмах по-ранейшаму констатуюць устойлівы попыт на туры ў гэтую краіну. Да таго ж, як паведамілі ў адным з менскіх турагенцтваў, нягледзячы на падзеі ў тайскіх аэрапортах, кошты пуцёвак засталіся практычна нязменнымі. На асобныя кірункі зніжкі складаюць максімум 10%. З улікам зніжак адпачынак на двух чалавек у сярэднім каштуе 1600 даляраў. Перад калядамі абяцаюць сезоннае падвышэнне коштаў. Паводле статыстыкі, штогод Тайланд наведваюць звыш 10,5 мільёнаў турыстаў, у іх ліку 100 тысяч расейцаў. А вось беларусы тайскі кірунак адкрылі зусім нядаўна. У апошнія гады туды скіроўваецца не больш за 1000 турыстаў з Беларусі.
Расказваў Ігар Карней. Такім чынам, беларускія турысты найчасцей ігнаруюць прыродныя альбо палітычныя небяспекі, тым ліку небяспеку тэрарызму. Ці ўплывае пагроза тэрарызму на ваш выбар месца адпачынку? З такім пытаннем наш карэспандэнт звяртаўся да жыхароў горадні.
Нет, в ту Украину, где будет терроризм, я, конечно, не поеду. Я выберу себе нечто иншее, где больше мирное житё, где я буду себя чувствовать свободно и, да, и беспечно.
Нет, я бы не поехала в Украину там, где терроризм. Вот, я бы осталась лучше у себя, или там, где терроризма точно нет. Кроме, наверное, ближайшее зарубежье, так там, наверное, только там можно отдохнуть. Может быть, Чехия.
Нет, тоже не поехали туда, где терроризм. Поехали, не знаю, там, в Египет какой, куда-нибудь так.
Надо бороться с терроризмом.
Да. А там в Тайване нема чего робить, это... Терроризм, уже сколько человек погибло там, что там робить? Лучше отдохнуть на Ямайку, о, на Ямайке воды, спокойно, тепло, жарко, женщины, и терроризма нема.
Я думаю, нет. Я поближе куда-нибудь в Польшу, допустим, либо Украина.
Я выбираю место свободы, куда мы хожу отдыхать? В Польшке отдыхать, на свежий воздух. А так, никто там, никто мне не угрожал никогда, ничего, все свободно, все хорошо.
Нет. Не поехал бы там, где спокойнее. В Беларуси спокойнее, мне кажется.
Я туда не поехала, что я не знаю. И где, как и что. Обычно еду отдыхать там, где более-менее знаю уже место, как люди отдыхали по рассказам, по всему. А туда, Тайвань. Тайвань, не знаю, даже в турне любое по Европе лучше поехала. Ну, я спокойно же говорю.
Нет, нет, абсолютно нет. Даже если там происходят какие-то действия, мне все равно. Вот я была на Украине, было как раз какое-то событие там. Ничего. Ну, конечно, есть какая-то доля, ну, такого адреналина. Но страшно, конечно, но все равно, тем не менее.
Конечно, уплывают. Страшно за себя, за своих близких, за свою семью. Жить-то хочется.
Вот такие меркования почул наш корреспондент на улицах городни. Люди отказывали идти, уплывая погроза терроризму на их выбор места отпочинку. А зараз у эфиры «Звонки на свободу». Становище незалежных медиа у Беларуси, деятельность оппозиционных политиков, а так само иншие темы у сегодняшних телефонованиях слухачов. На питание отказывают журналистка Светлана Калинкина и политик Александр Казулин. Передачу подрихтовала и вяде Галина Бакунчик.
Улады Беларуси вернули у киоски Белсоюздруку, а так само у подписные каталоги незалежные газеты «Народная воля» и «Наша Нива». На эту тему выказывание слухача.
Вот такое не вельми оптимистичное меркование. Хотелось бы навод поделиться с выдавцами газет «Народная воля» и другими, яким дозволили легально друковаться. Позастерегчи от некой эйфории. Мне сдается, что подписчиков не поболее. Застанутся те, кто и выписывал эти газеты. Кого агитовать и у нечем переконывать и не треба. Выдавцам, конечно, будет нейко полегко. Зникнуть складанности, может газета выйти больше прибытковая. А я повторюсь, что подписчиков не поболее. Не побегут люди уже на почту и оформлять эту подписку. Все застанется, как и был. Навод, коли уже и намекнули, что президентские выборы отбудутся в 2010 году, так само ж никакой реакции у громадства. Так что мой погляд больше пессимистичный.
Выказывание комментует наместница главного редактора газеты «Народная воля» Светлана Калинкина.
Мы особливого такого великого оптимизма зараз не маем, потому что, на жаль, вельми невыгодные для нас умовы супрацовництва и с Белпоштой, и с Белсоюздруком. Але мы все-таки сподяемся, что увеличится колькость выходов газеты. Мы рано или поздно, может, у наступном полгоде выйдем все-таки на студенный выход и сподяемся на повеличение колькости читателей. Хотя б до того минимуму, який был у народной воли, до того, як нас выкинули з державной системы распаўсюду. Это я нагадаю до 50 тысяч экземпляров. Я все ж таки сподіваюся, что наши былые читачи до газеты вернутся.
У наступном телефонуванні слухач задає питання.
Казулін надукований моцний волі чоловік. Я его голосовал, а теперь не ведаю, куда он делся. Боюсь, может, он турмой наелся. Не, что его не чувать, и где он может быть. Его, как лидера громады, нельзя губить, пытал Валерий Курневич с Борисом.
Отказывая Александр Казулин.
Зараз вот некая такая пауза есть. Я ж вот только приехал с отпочинку. Надо оглядеться, побачить, что зараз робится. Ну и, как видите, здоровье треба поправить. Коли б я собирался куда-то съехать с Украины, то я уже мог бы съехать ранее, коли мне пропоновалось съехать в Немеччину. Тому крыху треба почекать.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомленнів плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Працюємо програму.
Шановная свобода, вы, как и все державные сродки массовой информации, лишите только средний заработок белорусов. Я працую в сельскохозяйственной организации и недавно отримал заработок у 226 тысяч рублей, а мой начальник навод 146 тысяч. Хиба это средний заработок? Средний заработок это как и средняя температура по больнице 36,6. А на самой справе у одного температура под 40, а у другого 34 градуса. Дякую.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтавала і вяла Галіна Абакунчик.
Ви на хвалях «Радіо Свободу» у Мінську 20 годин 30 хвилин. У Пражской студии новин Сергей Наумчук. На початку коротко про основные подеи, связанные с Беларусью. Российский премьер-министр Владимир Путин подписал распоряжение о проектировании и будовництве другой черги Балтийской нафтопроводной системы. И она обмине Беларусь и поводле шерогу экспертов, это принесе Беларуси истотные экономичные страты. Акционерное товариство «Полимир» зробилося часткой великого акционерного товариства «Нафтан». Кіраўніцтва прадпрыемства спадзяецца хутчэй знайсці агульнага інвестара, каб абнавіць вытворчасць і выжыць ва ўмовах крызісу. Аб'ём беларускіх калійных угнаенняў, якія транзітам транспартуюцца праз порт Клайпеды ў кастрычніку, скараціўся аж у 5 разоў – з 250 тысяч тонн до 50 тысяч тонн. Снежень для Магілёўшчыны стане месяцам жорсткай эканоміі. Пра гэта учора абвясціў аблвыканкам. Плануецца, што за месяц будзе сфармаваны стабілізацыйны фонд на 125 мільярдаў рублёў. Гэтыя грошы ў студзені пойдуць на выплату заробкаў. Больш за 130 прадстаўнікоў Добрускага маслазаводу, філіялу Гомельскага адкрытага акцыянернага таварыства «Малочныя прадукты» адпраўленыя ў вымушаны адпачынак. На Гомельскім хімзаводзе часова спынены адзін з асноўных цэхаў. Вы на хвалях свободы у Пражской студии, вы слухаете выпуск новин. У Таиланде оппозиция, кая выступила организатором массовых антиурадовых выступов, мае намер серады спынить усе демонстрации. Гэта звязано с рашэннем Конституционного суда распустить кіруючую партию и ее партнеров по коалиции. Суд пришел до высновы, что выники всеагульных выборов год тому у снежни были сфальшаваны. Европейский звяз почав расследование причинов российско-грузинского конфликта, который отбылся в жнивне. Представник Франции, кая теперь узначаливая в развяз, поведомил, что такое решение было принято на встрече министров замежных справ у Брюсселе. Администрация ААН у Косово передать свои полномочия миссии Европейского звяза на наступном тыдне. Тем часом 3000 демонстрантов вышли на улицы столицы Косово Приштины с протестом супраць размещения миссии Евразвязу. Ранее было поведомлено, что представники ААН уличили просьбы сербской меньшинства у Косово и покинули за собой контроль за теми районами, где живут сербы. Іран почав шестидзённые войсково-морские маневры у Персидской и Аманской затоках и Армузском проливе. Поводле иранских войсковцев мэтой является проверка боеготовности флота и выпробование новых видов узброения иранской вытворчасти. У маневрах удельничают больше 60 кораблёв, запланованы так само полёты знищальников и геликоптеров. Вы слухали выпуск новин, в наступном вы почуете приблизно праз полгодины.
Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Хвилин праз 12 у передачи «Белорусское замежжа» про дочинение помеж згуртованием белорусов свету и политичными утекачами. А зараз на шарзе «Подороже свободы». Сегодня Змитер Поддубный рассказывает про вёску Шипки Вялейского району.
Дороги
вёска Шыпкі, што ў Вілейскім раёне, падаецца не толькі прыгожай, але і вельмі вялікай. Не дзіва, больш за 150 хат. Але калі раптам чужы чалавек вырашыць напрыканцы восені збочыць з дарогі і завітаць у вёску, то абавязкова адчуе сябе сталкерам. Ні людзей, ні сабак, ні іншых гукаў жытла. І толькі над некалькімі хатамі узнімаецца лёгкі дым з комінаў. Каля 100 хат у Шыпках набылі пад дачы гараджане. Зімой яны тут амаль не бываюць. Частку вяскоўцаў пазабіралі на зіму да сябе ў гарадскія кватэры дзеці. Астатнім альбо няма да каго ехаць, альбо самі не захацелі. Марыя Равяка, хоць і мае за 80 гадоў, але ехаць нікуды з Шыпкоў не хоча. Да і тое, два сыны хворыя і пастаянна па шпіталях, а трэці працуе кіроўцам і дома бывае рэдка. Госцю Марыя Сямёнаўна ўзрадавалася, хоць і прызналася, што каб было на двары крыху цямней, то ў хату б не пусціла. Страшна. А даведаўшыся, што госць з радыё, да яшчэ са свабоды, узрадавалася яшчэ больш. Ёсць не толькі каму пажаліцца на сваю бяду, але і ўпэўненасць, што не пабаяцца праўду па радыё расказаць. А то дзяржаўным радыё і тэлебачанню яна не верыць, так і сказала.
Як гэта называюць, хваленды па-нашаму, а так. Вот гавору, што там тое і тое зрабілі, а ні праўда, нідзе нічога таго немашык. Я раз кажу, Лукашенко, ты ну прыедзь, ты праведаль Шыпкі, якія тут людзі бедныя, нішчасныя, старыкі жывуць, магазін закрыты, сігналілі, можа, тут вазілі які хлеб. А я тут только пачала кабанчыку даваць. Дзе я палятусь, лізка паваліўся, і не выйшла. Дык вот як хлапец прывязе хлеба, дык ёсць я калі, дык бульба два рукашкі стулку, вот гэтак і жыву.
Што ж тычыцца бяды бабулі Марыі, то яна вядома шмат каму з пенсіянераў. Маленькая пенсія.
Прама стыдалася людзям казаць, што дабаўлялі, так 150 палучалі тады, 200. Вот во гэта мне, што я ўжо на пенсію, на 80 гадоў, дык вот дабавілі мне 20-ку. А так, пенсія мая 240 і з гэтай дабаўкай, што на пенсію пайшла.
Да таго ж, у яе згубілася 3 гады стажу. 17-гадовым падлеткам Марыя Сямёнаўна працавала на сплаве, сплаўляла па рацэ бярвенне. Але ж ніякіх дакументаў, якія б гэта пацвердзілі, на руках у яе не засталося. І каб пры афармленні пенсіі іх улічылі, давялося ехаць па даведку ў архіў.
Выйшаў нейкі мужчына, ну што ж там, каб хто са мной сталейшы, граматнейшы, можа б хто там, і што б дабіўся б. Дай тую сведку, як ты ішла на пенсію, што... Ты рабіны і зімі рабіла. Тады гаворам, ну ладна, мы яшчэ разбяромся і прышлём. І па сягонішні дзень ніхто нічога не прыслаў, і ўсё маё прапала.
Фёдар Сівы ўсё жыццё адпрацаваў у Шыпкоўскай школе. Апошнія гады яе існавання дырэктарам. У яго кароткім расказе пра сябе нібыта змясцілася ўся сумная гісторыя апошніх гадоў жыцця вёскі.
Я прыйшоў на пенсію за 2 гады, паколькі ў сувязі з ліквідацыяй школы. А потым працаваў у бібліятэцы, была, ўжо будучы на пенсіі. Бібліятэку таксама закрылі, ФАП быў, закрылі, магазін таксама не працуе, таму што... Нема чалавека.
А як бавяць час вось у Шыпках людзі зімой? Чым займаюцца?
Дома сядзяць. А чым будуць займацца? Дома. Улетку прыязджаюць дачнікі, дзеці, унукі. Улетку весялей.
У адрозненні ад шматлікіх іншых вясковых школ, Шыпкоўская не стаіць пакінутай і пустой. Некі абароцісты прадпрымальнік наладзіў там вытворчасць, і былы дырэктар гаворыць пра гэта з гонарам.
У нас адзін ёсць плюс, гэта там, дзе была школа, адкрылі фабрыку, прыватная. Там каробкі вырабляюць, 10 чалавек 20 працуе.
То есть зараз працую, я чул, что некая не вельми приемная история с этой фабрикой была.
Была. Сгорела.
Сама вот так взяла и сгорела.
не могу сказать. Милиция, пожарники были, проводили расследование. Установили, что причиной пожару з'явилась электропроводка.
Правда, есть и другая версия. Нібито фабрику подпалили працовники, незадоволенные заробком. 5000 рублей у день на человека. Так это тене сказать тяжко. Але коли после ремонту фабрика изнов запрацевала, то заробок вырос удвоя.
У передачи «Подорожи свободы» Змитер Поддубны рассказывая про вёску Шипки Вялейского района.
Принамсі, вяскоўцаў заўсёды крыўдзілі на грошы. Марыя Равяка, прыгадваючы, як давялося ўсё жыццё працаваць і якой пенсіяй ёй за гэта дзяржава аддзячыла, нават расплакалася.
30 гадоў стажу маю, а каб яшчэ гэныя 3 гады, дык усё ж бы пнешны болі получала. Ну, дык вот цяперака, што я 240 получаю. Ну, то прыстаўце, за 30 гадоў, што я ж кажу, рукі это вось зламаная, і трэба ж было ўручную каровы, не было гэтых апаратаў, гэтых машын даення яшчэ. Па 20 кароў, і ўручную надо было перабраць, гэтыя даілі каровы. Ну, дык, ну што мы, его рабілі, рабілі, і што?
Залоўкам у руках Марыя Сямёнаўна даказала, што пражыць на такую пенсію вельмі складана, а яна ж, кажа, яшчэ не самая бедная ў вёсцы.
Ну, во, прыстаўце, балон, гэты газ, болі не гарыць, як калі 2 месяцы, а не 1,5 месяца гарыць. 35 тысяч, стрыхоўку заплаціць. Ну, вот, ну, і што мне стаецца, як пражыць? Ну, 240 рублей. Дык яшчэ я, здаецца, не такая ж ужо бедная, ну, а людзі ж яшчэ ёсць старэйшыя, дзяцей не маюць. От ужо несчасныя, жутка якія. Ну, і гэтыя, не дайдуць хлеба, не купіць, нема каму.
Пытанне ж пра ўладу, дэпутатаў, якія павінныя дапамагаць людзям, выклікала ў яе толькі ўсмешку і новыя слёзы ад перажытай крыўды.
Нібыта ж нейкая прэсідацеля, ўсё за яго галасуюць, галасуюць. Ніякую ці абрашчайся, ці не абрашчайся, ніякай помачы нікому не кажу. Да, прэсідацеля сельсавета абрасцілася, як памёр мужык, каб это што-небудзь памаглі. Нічого, нічого ніхто не памог. Ну, такой бяды, Бог і з ними.
Па шчырасці, вяскоўцы асаблівай цікаўнасцю да палітыкі ніколі не вызначаліся. Але былы школьны дырэктар Фёдар Сівы прызнаўся, што ўважліва сочыць за тым, што адбываецца ў краіне і свеце.
Я канкрэтна цікаўлюся. Ну, а людзі неграмотныя, цёмныя, мала разбіраюцца, што робіцца на свеце. Ну, калі ўжо прыйдуць да крамы, то ўбачаць, што там цэны другія, што растуць. Ось гэта толькі я не бачу. А так, палітыкай не цікавіцца.
А адкуль інфармацыю бераце? Што чытаеце, што глядзіце, што слухаеце?
Ну, газеты прыходзяць, «Народная воля» вось. Районная газета «Шлях перамоги».
В якой газете больш давераеце? Районной, ІБТ ці «Народной воле»?
Ну, пока я «Народной воле» больш.
Але нягледзячы на сваю такую палітычную прасунутасць, на пытанне пра тое, ці стане галасаваць за Лукашэнку на чарговых прэзідэнцкіх выбарах, адказаў дыпламатычна.
Ну, я не ведаю, можа, лепшая будзе платформа. Будзем за другого галасаваць. У кого лепшая платформа?
Гаспадыня яшчэ адной хаты, Марыя Кажура, адчыніла дзверы, стоячы на дзвюх мыліцах. І то адчыніла толькі таму, што сёння ў госці завітала дачка з Мінску.
Адна, а то прыехала і на з Мінску, дык кажа, прыеду, забяру, дык хату кінуць. А то злодзеі ходзяць, халеру я, да, свая хатка, дык добра. Каб дыць добра ў сваёй хаце, хоць і памерці.
Ну, вось вы кажаце, злодзеі ходзяць, не хочаце хату кідаць. А от прыйдуць злодзеі, што вы ім зробіце?
Да мяне не прыйдуць. Я запрусь, я не пушчу нікого, я не пушчаю ночы. Незнакомых. Тут ужо баба якая, ці што суседка там. А дзе ж ты пусціш? Я не пушчаю.
Ну, а суседки до вас хоть приходят, вот там, чем-нибудь?
Ну, и надо, это тут кого попросят, и когда видают, приходят, Гена, Кали. Приходят, ну, что и на мне, ничего. Дети есть и привязывают, ничего.
Ну, вот есть и есть что, а вот поговорить есть с кем?
А, ну, поговорить. Ну, як поговорить, так правда. Як во приеду, так... Тады рада ўжо, як прыедзе хто з Мінску.
І гэта жанчына таксама ўсё жыццё адпрацавала на ферме. І таксама, як і яе суседка, пакінула там сваё здароўе. І гэтак жа сама наракае на пенсію.
Як я хапаю, ну, 200 тысяч, я не помню, даю там, получила я. Табе пакажу, пайду.
Не, не трэба паказваць, 200 тысяч получаеце.
Ну, там мне якіх 200 получаюць.
Скажите, а вот цікавая гэтых грошей, чтобы вот купить там что себе?
Ну, на ну, про життё. А что мне одежды уже хватает? Дети тут дадут, где сама. На про життё хватит. Молока купляю, уже коровы не хаваю.
Починала цямнець, але святла у навакольных хатах не запальвалася. Вёска нібыта ёсць, але як той прывід.
Ці будуць жыць далей шыбкі, ці уже как бы всё, час их прыйшоў?
Ну вот старые проманные, а гэтые молодые по гэтым городе. А каб дали условию добра увёзца, каб гэныя молодые не ехали у город.
Ну вот сядзіць побач ваша дачка. Вот скажите, что вам трэба зрабіць, каб вы вот с города вернулися на вёску назад?
Ну а то приедзе лятіць.
Сил уже нет работать физически. А надо тут сила, чтобы физически было, и чтобы хороший хозяин был. Чтобы добротный дом был, чтобы условия были. Пришел, чтобы ты отдыхал, а не пришел, вот ты не знаешь, в какой угол где прислониться. Никакого уюта, никакого отдыха.
И небыто отрымавший некий штуршок, почала сбираться. Треба было поспеть на автобус до Красного, каб там пересесть на Менскую электричку и ехать до хаты.
У перадачы «Падарожжа свабоды» Зміцер Паддубны расказваў пра вёску Шыбкі Вялейскага раёну. Вы на хвалях «Радыё Свабода» і неўзабаве перадача «Беларуская замежжа». Сёння пра дачыненні паміж гуртаваннем беларусаў свету і палітычнымі ўцекачамі. Але спярша асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Российский премьер-министр Владимир Путин подписал распоряджение о проектовании и будовництве другой чарги Балтийской нафтопроводной системы. Она обменяет Беларусь, и по воле шерого экспертов это принесет Беларуси истотные экономичные страты. Объем белорусских калийных угноений, которые транзитом транспортуются про спорт Клайпеды, у кастрычнику скоротился у 5 разов. Снежень для Могилевщины станет месяцем жесткой экономии. Про это учора обвестил областный ваканкам. Плануется, что за месяц сформуют стабилизационный фонд на 125 миллиардов рублей, и эти гроши в студзені пойдут на выплату заробков. Экономичный кризис закранает все новые белорусские предприемства. Более за 130 працовников Добрускага маслозаводу, филиалу Гомельского открытого акционерного товариства «Молочные продукты», отправленные у вымушенный отпочинок. На Гомельском химичном заводе часово спынили один из основных цехов. А зараз на чарзе передача «Белорусская замежжа». Адносіны паміж згуртаваннем беларусаў свету «Бацькаўшына» і палітычнымі ўцекачамі абмяркоўваюць прадстаўнікі беларускай дыяспары Нямеччыны, Бельгіі, Францыі і Эстоніі і старшыня згуртавання Алена Маковская. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшына» пачынае падрыхтоўку да 5-га з'езду беларусаў свету. Папярэдняя дата з'езда пасля паседжання малой рады згуртавання прызначаная на 18-19 ліпеня наступнага года. Канчаткова дата будзе зацверджаная пасля кансультацыі з сябрамі вялікай рады, у якую ўваходзяць кіраўнікі вядомыя дзеячы беларускіх арганізацый замежжа. З'езд згуртавання беларусаў свету будзе праводзіцца як звычайна ў Менску. Але гэта пэўная дыскрымінацыя ў дачыненні да тых беларускіх актывістаў, якія пакінулі радзіму з-за палітычнага пераследу. Так заяўляюць палітуцікачы. Яны не могуць браць удзелу ў сустрэчы беларусаў замежжа, бо не могуць ездзіць у Беларусь. Гэтак цвердзіцца ў заяве звязу беларусаў Нямецчыны.
Я вот даслаў на адрас малай рады, каб яны, можа, тэрмінова или як, пакуль гаворыцца цягнік не пайшоў, можа, пераглядзелі бы свой падыход да месца правядзення.
Гэта афіцыйнае меркаванне чальцоў звязу беларусаў Нямецчыны, паведаміў нашаму радыё кіраўнік СБН Яўген Мурашка. Ён адзначае, што чытаў матэрыялы папярэдніх з'ездаў бацькаўшчыны, ведае, што традыцыйна месцам правядзення з'ездаў з'яўляецца Менск.
Там менавіта упоры робіцца, што беларусы павінны праводзіць свае з'езды менавіта ў собственным доме, менавіта ў Беларусі. Тых пор сітуацыя ўжо ж памянялася, палітычных уцякачоў усё больш і больш. Но выходзіць, што нас выкідаюць з палітычнага працэсу ў тым плане, што мы не можам удзельнічаць непасрэдна ў падзеях Беларусі, і мы толькі карыстаючыся інтэрнэтам адсочваем сітуацыю. Такім становішчы мы не можам уплываць на падзеі, якія, на ваш погляд, ідуць на сённяшні дзень не ў тым накірунку. І мы хацелі б, каб наш голас быў пачут. Таму мы хацелі б, каб менавіта з'езд прайшоў па-за межамі Беларусі, так як нам забаронена законадаўствамі тых краін, якія нам далі прытулак, это раз і другое, я не думаю, што нам адкроюць візу, а калі адкроюць, то пусцяць ли нас у Беларусь.
Не кажучы ўжо пра тое, што наведаванне бацькаўшчыны немагчымае для тых, на каго дасюль застаюцца адкрытымі палітычна матываваныя крымінальныя справы, адзначае Яўген Мурашка, кіраўнік звязу беларусаў Нямецчыны.
Ну, на мне, например, крымінальныя справы не зачынены, таму яны ж как закрыты да адкрыцця новых абставін. То есть, как я з'явлюсь, так у них как раз эти абставіны знойдуцца. Таму, скажем так, з межы прямо куды-нибудь у ЕС які-небудь или у КПЗ, вот, это ж відавочна. І не адзін я такі.
Павел і Ганна, палітычныя ўцекачы, якія цяпер жывуць у Францыі, напісалі ў сваім электронным лісце. Першае, што прыходзіць на думку адносна месца правядзення з'езду, гэта тое, што ўсе палітычныя ўцекачы пазбаўленыя магчымасці ўдзельнічаць. Праўда, калі б яны маглі, мусіць, не так бы шмат іх і прыехала. Хоць і гэтая самая меншасць можа ўяўляць цікавасць са сваёй пазіцыяй датычна пытанняў, якія плануецца абмеркаваць. Адносна правядзення з'езду за мяжой. З іншага боку, не так шмат беларусаў у Беларусі, хто можа сабе дазволіць выехаць нават у такія краіны, як Польшча і Літва, асабліва з іх цяперашнімі еўрапейскімі патрабаваннямі да візаў. Замкнёнае кола атрымліваецца. Так што аптымальнае выйсце – выкарыстанне сучасных тэхналогій, запрашэнне на электронныя воркшопы тых, хто не можа прыняць фізічны ўдзел у дзейнасці з'езду. Прапанавалі ў сваім лісце Павел і Ганна, палітуцікачы з Беларусі, якія цяпер жывуць у Парыжы. Іншае меркаванне – справа тут не ў арганізацыйных ці матэрыяльных прычынах, але ў тым, што згуртаванне беларусаў свету бацькаўшчыны, якое дзейнічае ў Беларусі, вымушанае асцярожна ставіцца да стасункаў з палітуцікачамі. Зміцер Піменаў, старшыня беларуска-еўрапейскага задзіночання.
Вельмі, вельмі шкада, вельмі мне непрыемна, што паважаная арганізацыя так ігнаруе беларусаў замежжа. Я думаю, што тут вельмі вялікая палітыка, я іх не суджу. Я вельмі добра разумею, што ім цяжка там выжываць. Я іх разумею, але я супраць таго, што гэта з'езд адбываецца на Беларусь. Але я разумею, чаму гэта так адбываецца. Улада свой час змагла прыручыць апазіцыю, я думаю, таксама яна змагла прыручыць і бацькаўшчыну. Это мой такі погляд.
Ну, я хачу сказаць адразу, бацькаўшчына гэта грамадская арганізацыя, яна нікога не можа выкідаць.
У згуртаванні беларусаў свету бацькаўшчына атрымалі дасланы зварот ад беларускіх палітуцікачоў з Еўропы. Старшыня згуртавання Аліна Макоўская кажа.
І справа тым, што мы працуем, мы падтрымліваем стасункі і з палітычнымі ўцекачамі, з тымі, якія таксама засноўваюцца сяродкі беларускай дыяспары і з тымі, якія займаюцца культурай Беларусі.
На хвалях Радыё Свабода перадача «Беларуская замежжа», якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Палітуцікачы з Беларусі, якія бяруць удзел і ў культурнай, і ў грамадска-палітычнай дзейнасці беларускай дыяспары, адчуваюць сябе дыскрымінаванымі тым, што з'езды згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына праводзяцца ў Менску. Гэта пазбаўляе іх магчымасці сустракацца з тымі актыўнымі беларусамі, якія жывуць на розных кантынентах. З'езды збіраюць звычайна прадстаўнікоў беларускай дыяспары не меней як з 18 краінаў свету. Старшыня згуртавання Алена Макоўская.
Рашэнне, зноў жа ж, аб правядзенні, аб месцы правядзення з'езду, яно прымаецца не мною ўласна ці там кіраўніцтвам арганізацыі. Яно прымаецца шырока. Але разглядаліся таксама іншыя варыянты ў выпадку, калі па нейкіх прычынах правядзенне з'езду ў Мінску будзе немагчыма. Такія варыянты, як, допустим, у нас на сёння ёсць прапанова ад сяброў арганізацыі правесці з'езд у Вільні альбо правесці з'езд у Беластоку. Але мы таксама цудоўна разумеем, што правядзенне яго ў Мінску мае не толькі сімвалічнае значэнне, бо дзе яшчэ павінны збірацца беларусы, як не ў Мінску, як не ў Беларусі. У нас шмат асяродкаў беларускай дыяспары, якія пражываюць: Украіна, Малдова, Казахстан, Расія. І ў выпадку, калі мы будзем арганізоўваць з'езд дзесьці ў замежжы, гэта абмежуе іх магчымасць прыезду, бо паўстане візавае пытанне.
Гэтыя з'езды згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына сапраўды грамадска-палітычная з'ява для ўсёй Беларусі, кажа старшыня згуртавання Алена Макоўская. Гэта справа не толькі дыяспары.
Плюс з'езд ставіць праблематыку, якая непасрэдна датычыцца беларусаў і як у дыяспары, так і ў Беларусі. І мы бы вельмі хацелі, каб у з'ездзе бралі ўдзел, прысутнічалі на з'ездзе прадстаўнікі дзяржаўных органаў Беларусі. Таму што менавіта перад імі будуць ставіцца пытанні арганізацыямі беларускай дыяспары.
Алена Макоўская нагадвае, што 8 гадоў таму пачалася распрацоўка закону аб суайчыннікаў, якія жывуць за мяжой. Згуртаванне беларусаў свету бацькаўшчына ўдзельнічала ў распрацоўцы гэтага законапраекту.
Мы зноў атрымліваем інфармацыю ад органаў улады, ад упаўнаважанага па справах рэлігіі і нацыянальнасці. Сёння была абвестка таксама ў прэсе, што зноў абмяркоўваецца і ўхваляецца канцэпцыя гэтага законапраекту. Гэта значыць, што законапраект, напэўна, будзе распрацоўвацца зноўку. І тут пастае шмат пытанняў, чаму пасля, скажам, 6 год ці 7 год мы зноў прыходзім толькі да абмеркавання канцэпцыі законапраекта. Законапраект, у прынцыпе, ўжо даўно мусіў быць прынятым. Бо рэальна ідуць працэсы асіміляцыі беларусаў. Таму рэальна гэта тыя праблемы, тая праблематыка, якая можа быць вырашана толькі на дзяржаўным узроўні ў Рэспубліцы Беларусь.
Раней да змен у заканадаўстве Рэспублікі Беларусь з сябрамі бацькаўшчыны ўвогуле лічыліся ўдзельнікі ўсіх беларускіх асяродкаў за мяжой. Пасля зменаў у беларускіх законах гэта фармальна стала немагчыма. Сябры замежных суполак фактычна занава ўступалі ў арганізацыю, але яна адкрытая для ўсіх, адзначае старшыня згуртавання. Алена Макоўская кажа, што згуртаванне супрацоўнічае з усімі беларусамі замежжа, незалежна ад таго, ці маюць яны статус палітуцікачоў. І таму сведчанне ўдзел згуртавання ў кангрэсе новай дыяспары, які адбыўся сёлета ў сакавіку ў Таліне.
У гэтым годзе, да прыкладу, адбываўся з'езд палітычнай эміграцыі ў Эстоніі, ў Таліне, і нашы прадстаўнікі таксама бралі ў ім удзел. І мы супрацоўнічаем. Таму сказаць пра нейкую дыскрымінацыю немагчыма.
Так кажа Алена Макоўская, старшыня згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Яна згадала кангрэс новай дыяспары, што прайшоў сёлета ў сакавіку ў Таліне, і наступны ўжо плануецца ў будучым годзе таксама ў сакавіку. Павел Марозаў, каардынатар трэцяга шляху ў Эстоніі, адзін з галоўных ініцыятараў і арганізатараў кангрэсу новай дыяспары, сам з'яўляецца палітычным уцекачом.
З аднаго боку, я лічу, што добрая ідэя, што таму што вось ёсць некая адліга ў адносінах беларускіх уладаў да рознага роду актывізму ў краіне, што нашы калегі палічылі мэтазгодным зрабіць новы з'езд бацькаўшчыны ў Менску. Ну, гэта лагічна, гэта, канешне, вельмі добра для тых нашых дзеячоў дыяспары, якія ў Менску не так часта бываюць, і гэта добрая нагода для іх. З іншага боку, у плане функцыянальным, канешне, гэта не вельмі добра, перш за ўсё, для тых людзей, якія актыўна займаюцца дыяспарай. У апошнія годы гэта больш-менш, наколькі я іх ведаю, гэта людзі, якія з беларускай уладай зараз не ў добрых адносінах, і шмат хто з іх мае палітычны прытулак у розных краінах, што, канешне, не дасць ім ніякай магчымасці ўдзельнічаць у з'ездзе. А калі яны не будуць удзельнічаць з'ездзе ці не ператворыцца гэта з'езд, тады проста ў, ну, можна казаць так, традыцыйна мемарыяльнае мерапрыемства, і ці трэба беларускай дыяспары такога кшталту мерапрыемства, такі адказны для краіны перыяд. Так, таму вот гэтае пытанне, канешне, яны адказ на іх у кожнага будзе свой, канешне, але ж той групы, якую я прадстаўляю, гэта політичні утікачі і ті, хто активно займається політичною справою за межами країни, це буде, звісно, вельми істотною проблемою, я мог би казати.
Так каже Павел Марузов, координатор третього шляху, політутікач з Естонії. Для малазійшої діаспори, для політутікачів, активних у білоруських справах за межою, застаються інші можливості зустрікатися. У їх ліку тепер і конгреси нової діаспори в Естонії, які плануються проводити регулярно. Інформація на сайті третього шляху, можна непосередньо сконтактуватися з Павлом Морозовим. Посилки і контакти ви знайдете у тексті передачі на сайті свобода.org, а со мною можна сконтактуватися праз Skype або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача. Разом з вами яна буде цікавай і патрэбнай вам, так што далучайцеся.
На хвалях Радіо Свабода прогучала перадача «Беларускае замежжа». Ці дискримінує згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» палітычных уцікачоў тым, што праводзіць свае з'езды ў Беларусі. У перадачы ўзялі ўдзел прадстаўнікі беларускай дыяспары з Нямецчыны, Бельгіі, Францыі і Эстоніі і старшыня згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» Алена Маковская. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.